Вие сте со SPS на Македонски. Во денешниот билтен, Нов Јужен Велс евидентира 1220 нови случаи на COVID-19 и уште 8 смртни случаи. Нов Јужен Велс е на 6 недели од најголемиот притисок воопшто врз своите системи за интензивна нега. Во Македонија 32 лица почина, а регистрирани се 199 нови случаи на COVID. И поранешниот британски премиер Гордон Брајан ги обвини богатите земји за отсуство на морал поради складирање на големи количества на вакцини. Нов Јужен Велс евидентира 1220 нови случаи на COVID-19 и уште 8 смртни случаи. Стотици медицински сестри ширум државата ги ставија своите потписи на писмо во кое барат подобрување на бројот на персоналот во одделенијата за интензивна нега. Нов Јужен Велс е на 6 недели од очекуваниот најголем притисок досега врз своите системи за интензивна нега. Тоа е според експертското моделирање објавено од страна на државната влада. Властите очекуваат 7-дневен просек од околу 1500 лица во септември и повеќе од 550 позитивни пациенти на COVID-19 за кои ќе биде потребна интензивна нега. Документот со 6 слайдови, објавен од владата на Нов Јужен Велс вчера, 6 септември, вклучува 3 страници на моделирање и план за зголемување на капацитетот на одделенијата за интензивна нега. Планирањето е засновано врз податоци од 23 август. Викторија евидентира 246 нови локално стекнати случаи, од кои 90 се поврзани со веќе познати избувнувања на вирусот. Со тоа, вкупниот број на активни инфекции во државата се искачи на 1786. Според последниот 24-часовен извештај, повеќе од 43.000 лица се тестирале, а 32.300 се вакцинирале. Блиц COVID-19 вакцинација за учениците од 12-та година во Викторија ќе биде во тек откако поставената за таа цел, телефонска линија беше преплавена со повици. Викторија има за цел да ги вакцинира сите ученици во 12-та година со најмалку една доза пред нивните завршни испити, како дел од 10-дневната програма за приоритетен пристап, почнувајќи од денеска. Телефонската линија што беше отворена вчера за резервација на термин за вакцинација со Pfizer за учениците, наставниците и лицата кои ги наблюдуваат испитите, доби 30.000 повици уште предпладне. До понеделник попладне, Оделот за здравство објави дека биле направени повеќе од 7.000 приоритетни резервации. Квинсленд не објави нови локални случаи на COVID. Повеќе од 53% од жителите ја имаат примено својата прва доза. 34,75% сега се целосно вакцинирани. Премиерката Анастасија Палашај вели дека ќе има повеќе клиники во државата и има терен во заедницата.
Queensland Health currently has about 80 vaccination centres open across the state. Now over the next 2 months, of course we mentioned that we've got a new mass vaccination centre starting up in Cairns. We're going to have mobile pop-up clinics. We're going to have that mobile van that started in Yarrabilba, an advertising campaign encouraging Queenslanders to get vaccinated.
Властите на австралиската капитална територија велат дека половина од соодветната популација на територијата ќе биде целосно вакцинирана против коронавирус во текот на оваа седмица. Главниот министер Андрю Ба исто така се надева дека 75% од сите над 16 годишна возраст ќе добијат една доза во наредниве денови. Вакцинирањето со Pfizer ќе има возможи на учениците од 12-та година во текот на следните 2 недели да можат да ги полагаат нивните испити со лично присуство. Во меѓувреме, упатен е повик до луѓето кои се вакцинирале со AstraZeneca да ја примат втората доза по 4 или 8 седмици, наместо да чекаат 3 месеци. Во Македонија уште 32 лица почина, а евидентирани беа и 199 нови случаи на COVID-19 од направени 2558 тестирања. 556 лица се водат како оздравени според вчерашниот извештај на Министерството за здравство. Во Скопските, Велешките и во Штипските училишта се регистрирани случаи со коронавирусот, пошто цели одделенија се испратени во изолација. Надлежните информираат дека на помалку од една недела од почетокот на учебната година, 0,01% од учениците и исто толку наставници се регистрирани како позитивни на вирусот. Дека бројот на заболени ученици е мал и дека нема ризик за децата, потврди и министерот за здравство Венко Филипче. Тој исто така рече дека сите млади лица кои што починаа во изминатиот период од ковид биле невакцинирани, додека најголем дел од хоспитализираните пациенти кои биле вакцинирани имале примено само една доза. Во однос на вакцините пак министерот вели дека има хоспитализирани пациенти со сите вакцини, а бидејќи вирусот сега забрзано се шири меѓу помладите, Филипче упати повик до сите над 18 години да се вакцинираат. Се поизвесно е дека трета доза од вакцината ќе се препорача и во земјата, зашто Комитетот за имунизација се уште ги чека официјалните препораки. Поранешниот британски премиер Гордон Брајан ги обвини богатите земји за отсуство на морал поради тоа што складираат големи количества дози на вакцината против COVID-19, додека сиромашните земји се мачат да добијат пристап до истите. Тој упати повик до председателот на Соединетите Американски Држави Џо Бајден и другите лидери на групата 7 итно да ги испратат вакцините од магазини во Америка и Европа до Африка. Тој за ABC рече дека нееднаквоста во пристапот до вакцините не е само економски лоша за земјите, туку и за вакцинираните луѓе ширум светот, бидејќи вирусот постојано мутира и брзо се шири.
We're talking about 200 million doses at the moment, 500 million by the end of October, a billion by the end of the year. Now, it's clearly wrong that as a result of over-ordering and over-purchasing and now overstocking, we've got Western governments who are hoarding vaccines because they could actually be used now to save lives. The disease will mutate in Africa and in low-income countries if we do nothing about vaccination. And it will come back to haunt even the vaccinated here.
Тригодишното дете кое се изгубило во шума откако го напуштило својот дом во руралниот дел на Нов Јужен Велс е повторно обединето со неговото семејство. AJ Елфалак беше пронајден вчера како пие вода од вир по големата потрага и останува во болница за наблюдување. Командантот на полициската област Hunter Valley, надзорникот Трейси Чепмен, ја надгледуваше операцијата. Госпогицата Чепмен за каналот 9 изјави дека денеска се подсетува на целата акција и моментот кога го пронашле момчето со олеснување.
I heard Polair one call urgent and I said hang on, we've just heard Polair, and there was complete silence in the command bus. Everyone just waiting to hear what they located or sighted. And when they said we can see the boy and then he's alive, it was just an enormous sense of relief. You could feel everyone there just breathe out.
Свештеникот Мелхем Хајкал, кој бил со семејството Ел Фалак за SBS Arabic 24, изјави дека молитвите од луѓе од сите вери придонеле и им помогнале на членовите на семејството да се справат со ситуацијата, додека тригодишното дете било изгубено 4 ноќи во шума, каде што температурите се спуштаат многу ниско.
It's a miracle. The boy was found alive after 4 nights in the bush where it gets frosty and icy cold at night. It's a true miracle.
Австралискиот премиер Скот Морисон вели тој се надева дека жените можат да живеат без страв, бидејќи лидерите се стремат да стават крај на родовото насилство. Национален самит за безбедност на жените започна вчера, кога господинот Морисон во својот говор со кој го отвори настанот искористи делови од референтни писма од преживеаните. Но австраликата на годината Грейс Тейм го обвини премиерот за присвојување на приватни содржини за, како што рече, да го подобри собствениот имидж. Господинот Морисон вели дека превенцијата ќе помогне да се спречи злоупотребата и дека ставовите мора да се променат за да создаде побезбеден простор со цел жените да можат да живеат послободно. Нема оправдување и извинувањето не е доволно, рече господинот Морисон.
Right now, too many Australian women do not feel safe, and too often they are not safe, and that is not okay. There is no excuse, and sorry doesn't cut it.
Слушателите на кои им е потребна информација или поддршка во врска со сексуално злоставување може да се јават на 1800 респект на 1800-737-732. Опозицијата во Викторија има нов лидер. Тоа е Мэтју Гај, кој стана лидер на либералите во државата откако Майкл О'Брайен утрово одлучи да не го оспорува гласачкиот резултат. Поранешниот лидер на партијата во Викторија, господинот Гај, ќе се надпреварува со Дан Андрюс на следните државни избори во Викторија. Роднините на 298 жртви на летот 17 на Malaysia Airlines ја обвинија Русија дека лаже за својата наводна улога во паѓањето на авионот. Роднините почнаа да сведочат во холандскиот судски процес за убиството на четворица осомничени. Меѓународните истражувачи заклучија дека патничкиот авион бил соборен над источна Украина со ракета истрелана од страна на проруските бунтовници. Русија сепак негира каква било одговорност. Десетици роднини ќе добијат можност да зборуваат или да достават писмени изјави во текот на следните три недели. Австралискиот државјанин Джеймс Риск, кој ги загубил родителите во несреќата, изразувајќи фрустрација поради целиот процес, вели дека можно е никогаш да не се знае и дознае потполно кој ги убил.
And the frustrating part for me is the powers holding the conclusion of this trial back. Everyone can see the sheer arrogance of Russia, the misinformation from Russia, the lack of acknowledgement of any involvement from Russia, and their blunt denials.
Светската програма за храна на Обединетите нации објави снимка во која се гледа тешката криза со храна во северниот дел на Етиопија, погодена од војната. 5 милиони луѓе, според портпаролот на WFP, се погодени и нивната ситуација сигурно ќе се влоши. WFP не беше во можност да пристапи до области на кои им е потребна помош, кои беа влошени од бројните контролни пунктови и разнесувањето на клучните мостови потребни за распределба на помошта. WFP вели дека 400.000 луѓе се на работа на услови слични на глад и се очекува бројките да растат. Обединетото кралство соопшти дека го одложува почетокот на проверките на границата по Брексит за стоките што одат за Северна Ирска. Бара простор за дишење во напнатиот судир со Европската унија околу трговските правила. Владата ќе продолжи да тргува на сегашната основа, одржувајќи грејс периоди што Обединетото кралство си ги даде откако конечно се раздели од Европската унија на крајот на 2020 година. И од најновата курсна листа денеска еден австралиски долар се менува за 0,62 евра, 0,74 американски долари и 38,10 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 51,16 македонски денари, а еврото за 60,77 македонски денари. И временската прогноза за утре, 8 септември, Перт на облачување и максимална температура до 25 степени. Аделајд сончево 22, за Мелбурн претежно сончево до 21 степен, Хобарт делумно облачно 17, Камбера расчистување на облачноста 18. За Сиднеј сончево 22, Брисбен делумно облачно 24, за Дарвин сончево 35 и во Алис Спрингс сончево 25.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.